sēdāties ar vārdiem, cik viegli tev par lūpām vārdi krīt. Vai miegais nevar iztikt bez perkondardiem, cik viegli otram pāri notarīt. Vai daudz to vārdu iekritušu zemē, kas ziemā briest un pavasāri dīkst. Ir tautas zemnieks teicis, dodot ņemiet, lai mums nav tikai vēgais neauglīgs.
Yeah.